From the conference center at Temple Square.
Ведемо трансляцію 176-ї пірічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast is furnished as
a трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Thomas S. Monson, first
counsel. Веде Томас С. Монсон, перший радник у першому президентстві церкви.
We welcome you this afternoon to
Вітаємо вас на п'ятій і заключній сесії 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Б. Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви, численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції, засобами радіо і телезв'язку, через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор Скинії під керівництвом Крейга Джесепа та Мека Вілбурга за органом Бонні Гудліф і Маргетс. Хор відкриє цю сесію гімном «Я бачив політ могутнього ангела». Потім вступну молитву прочитає старішина Джей Дженсон, 70-ні. Після вступної молитви хор заспіває гімн «Боже, я хочу це співати». Потім до нас звернеться президент Бойка Пекер, діючий президент кворуму 12 апостолів, після якого ми почуємо виступ старішини Девіда А. Беднара з кворуму 12 апостолів. За ним виступить брат А. Роджер Меріл, генеральний президент недільної школи, і старішина Крейг А. Кардон, 70-ник.
Thank you. Our Father who art in heaven.
Наш Батько Небесний. We reverence thy name. Ми з благоговінням шануємо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за цю славетну генеральну конференцію, за чудовне пролиття Твого Духу, що ми відчували і яке впливає на наше життя. Ми дякуємо за повноту Євангелію, відновлену всі останні дні, за откровення, за те, що небеса відкриті, і Ти говориш з нами. Ми дякуємо за Святі Писання і всі інші благословення, що приходять до нас в Твоє царство і в Твою церкву сьогодні. Молимося за тих, хто буде на цій заключній сесії звертатися до нас. Ми молимо Тебе, щоб Твій Дух навчав нас в їхніх висловах. І просимо Тебе, щоб в тому, що вони кажуть, і, мабуть, в тому, що вони не скажуть, Твій Дух торкався наших сердець, щоб все, що було сказано і зроблено на цій і інших сесіях, стало нашим керівництвом до дії. Ми дякуємо за Твого Святого Сина, за те, як Він вплинув на наше життя, і молимо, і прикликаємо Твої благословення на цю сесію в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
26 липня 1847 року, на третій день перебування в долині, друга була неділя, Бригам Янг з членами кворуму, 12 та кількома іншими, піднялися на пік, що приблизно за півтори милі від місця, де я стою зараз. Вони вирішили, що це гідне місце, щоб поставити прапор народом. На Геббері чи Кімболі була жовта хустка. Вони прив'язали її до палиці Уолларда Річардса і високо над головою помахали цим прапором народом. Бригам Янг назвав гору «Пік енд Сайн». Потім вони спустилися до своїх розбитих дорогою візків, до мізерного майна, яке тягнуло 2000 миль, і до виснажених послідовників. Але не їхнє майно додавало їм сили, а знання. Вони знали, що вони – апостоли Господа Ісуса Христа. Вони знали, що їм було передано священство через ангелів-посланців. Вони знали, що у них є заповіді і завіти, які вони можуть запропонувати людству як нагоду для вічного спасіння і піднесення. Вони були переконані, що натхнення Святого Духа відвідало їх. Вони зайнялися оранням городів, спорудженням притулків на зиму, що була не за горами. Вони робили приготування для інших, які вже були в преріях, на шляху до місця цього нового збирання. Откровення, записане за 9 років до того, вказувало їм: «Устаньте і сяйте повсюди, щоб ваше світло могло бути прапором для народів, і щоб збирання разом на землі Сіону і по його колах могло бути для захисту і для притулку від бурі і від гніву, коли його буде пролито незмішаним на всю землю». Вони мали бути світлом, прапором. Прапор, установлений откровенням, міститься в писаннях і в усіх ученнях Євангелії Ісуса Христа. Принципи євангельського життя, яких ми дотримуємося, ґрунтуються на вченні, а норми відповідають принципам. Ми зобов'язані дотримуватися норм через завіти, укладені шляхом виконання обрядів Євангелії тими, хто отримав повноваження священства. Ті віддані брати не могли, і ми не можемо, змінити норми чи ігнорувати їх. Ми мусимо жити за ними. Не допоможе і не задовольнить просто сказати, що вони не мають значення. Всі ми знаємо, що вони мають значення, бо все людство достатньо навчені, щоб відрізняти добро від зла. Якщо ми робимо все можливе, нам не варто впадати у відчай. Якщо нам щось не вдається, як буває, чи ми спотикаємося, що може трапитися, завжди є ліки, покаяння і прощення. Ми повинні навчати своїх дітей моральній нормі, уникати будь-якого прояву аморальності. Безцінні сили в наших смертних тілах є, щоб застосовуватися тільки чоловіком і жінкою, законно одруженими, як чоловік і дружина. Ми мусимо бути цілковито вірними у шлюбі. Ми повинні виконувати закон десятини, виконувати свої обов'язки в церкві, збиратися щотижня на причасні збори, щоб відновлювати завіти і заробляти обіцяння з тих простих і священних причасних молитв для хліба і води. Ми повинні шанувати священство і бути слухняними завітам і обрядам. Ті брати на піку Енсайн знали, що вони мають прожити звичайне життя і зберегти образ Христа у виразі свого обличчя. Вони розуміли, що коли мають бути захистом і притулком, але на той час на землі не було жодного колу. Вони знали, що їхня місія – встановити колись Іону в кожному народі землі. Можливо, їм було цікаво, який же гнів чи бурю буде пролито, яких вони ще не знали. Вони пережили люте переслідування, насильство, терор. Їхні домівки спалювалися, майно відбиралося. Їх проганяли з власних осель раз за разом. Тоді вони знали, як ми знаємо зараз, що протистояння не буде кінця. Суть його змінюється, але воно ніколи не закінчиться. Не буде краю випробуванням, з яким ми зустрічалися перші святі. Нові випробування будуть іншими, але не легшими, ніж ті, крізь які їм довелося пройти. Тепер, коли Сіон обчислюється тисячами, і вони по всьому світу, кількість членів церкви визначається мільйонами і зростає далі. Цього вже не зупинити, бо це робота Господа. Зараз члени церкви живуть у 169 країнах і спілкуються 200 мовами. Деякі живуть у невимовному страхові від того, що чекає нас і наших дітей у світі. Він стає дедалі темнішим щодо моралі і духовності. Якщо ми зберемося до церкви, житимемо за простими принципами Євангелії, вестимемо моральний спосіб життя, житимемо за словом мудрості, виконуватимемо обов'язки у священстві та інші, тоді нам не треба жити у страху. Слово мудрості є ключем і до фізичного здоров'я, і до откровення. Не вживаємо чаю, кави, спиртного, тютюну і наркотиків. Ми можемо жити, де бажаємо, робити все можливе, щоб заробляти на життя, скромне чи щедре. Ми вільні робити все, що завгодно зі своїм життям, упевнені в схваленні і навіть втручанні Всемогутнього, тверді в постійному духовному проводі. Кожен кіл є захистом, притулком і прапором. У колі є все необхідне для спасіння і піднесення тих, хто потрапляє у коло його впливу, і храми стають дедалі ближчими. Протистояння ніколи не припинялося. Продовжуються хибні тлумачення і представлення нас і нашої історії. Деякі з них підлі і прямо суперечать ученням Ісуса Христа і Його Євангелії. Іноді духовенство, навіть релігійні організації, протистоять нам. Вони роблять те, чого ніколи не робимо ми. Ми не нападаємо, не критикуємо, не протистоїмо іншим, як вони роблять це щодо нас. Навіть сьогодні поширюються і так часто переказуються абсурдні історії, що їм уже вірять. Одна з них, що у мормонів є роги. Це одна з найдурніших. Колись я був на симпозіумі в коледжі в Орегоні. Там був католицький єпископ, рабин, єпископальний служитель, євангелійський служитель, унітарний священник і я. Ректор закладу, доктор Беннет, запросив нас на сніданок. Один з них спитав, з якоїсь дружини я приїхав. Я відповів, що вибрав одну єдину. На мить я подумав, що знущатимуться тільки наді мною. Потім хтось запитав католицького єпископа, чи привіз він із собою дружину. Наступне запитання було мені. Це правда, що в мормонів є роги? Я посміхнувся і сказав, я ношу таку зачіску, щоб їх не було видно. Доктор Беннет був геть лисим, поклав обидві руки на голову і сказав, о, вам не вдасться зробити мене мормоном. Найдивніше те, що цілком інтелігентні люди заявляють, що ми не християни. Це показує, що вони мало знають про нас або взагалі нічого не знають. Вірний принцип стверджує, принижуючи інших, не звеличишся. Хтось припускає, що наші високі норми стримують наше зростання. Навпаки, високі норми – магніт. Усі ми діти Божі, нас тягне до істини і добра. Нам важко виховувати сім'ї у світі, в якому згущаються чорні хмари злочестя. Дехто з наших членів церкви не заспокоюється і дивується, чи є хоч десь місце, куди від цього всього можна б утекти. Чи є місто, штат або країна, де безпечно, де можна знайти притулок? В загальному сенсі відповідь – ні. Захист і притулок там, де зараз живуть наші члени церкви. Книга Мормона пророкує. Так, і тоді робота розпочнеться, і батько серед усіх народів готує путь, якою його народ може бути зібрано додому, на землю свого спадкування. Ті, хто приходять зі світу в церкву, виконують заповіді, шанують священство і стають активними, ті знайшли притулок. Кілька тижнів тому на одних зі зборів стоїш на Роберт Оукс, один з наших сімох президентів-сімдесятників, генерал-полковник у відставці і колишній командувач силами НАТО в Центральній Європі. Нагадав нам про угоду, підписану 10 країнами на борту лінкору Міссурі в Токійській затоці 2 вересня 1945 року, яка завершила Другу світову війну. Дехто з нас тоді був у Азії. Старішина або генерал Оукс сказав, я навіть уявити не можу умов, за яких зараз могла б бути проведена така зустріч, або підписана така угода, щоб зупинити війну з тероризмом і злочестям, в якій усі ми беремо участь. Це не та війна. Нам не слід боятися, навіть у світі, де ворожнеча ніколи не зникне. Війна суперника, пророкована в Откровеннях, продовжується сьогодні. Ми маємо бути радісними і оптимістичними. Нам не слід боятися. Страх є антиподом віри. Ми знаємо, що активність у церкві народжується в сім'ї. Де б не жили члени церкви, вони повинні встановити таку сім'ю, де діти бажані й цінні, як спадщина Господня. Гідна сім'я святих останніх днів є прапором для світу. Ми не тільки повинні зберігати найвищі стандарти, але кожен з нас має бути стандартом, захистом, притулком. Ми повинні дати нашому світлу світити перед людьми, щоб вони бачили наші добрі діла та прославляли Отця нашого, що на небі. Усі старання і зусилля минулих поколінь принесли нам у наш час повноту Євангелії Ісуса Христа, владу священно служити і необхідні засоби, щоб виконати служіння. Все це складається разом, цей розподіл повноти часів, коли відбувається завершення всього, і земля буде підготовленою до пришестя Господа. Ми настільки ж у цій роботі, як і ті чоловіки, які відв'язали жовту хустку від палиці Уиларда Річардса і спустилися з піку Енсайн. Та хустка, якою високо над головою розмахували, дала сигнал великому збиранню, пророкованому в давніх і сучасних писаннях. Ми говоримо про церкву, як про наш захист, наш притулок. У церкві є захист і притулок. Вони в Євангелії Ісуса Христа. Святі вчаться дивитися вглиб себе і бачити викупительну силу Спасителя людства. Принципи Євангелії, що викладають у церкві і засвоюються з писань, стають путівниками для кожного з нас окремо і для наших сімей. Ми знаємо, що домівки, які ми встановлюємо, і наші нащадки будуть захистом, про які говорять Откровення, як про світло, прапор для всіх народів і притулок від гроз, що збираються. Прапор, на який ми всі маємо йти, це Ісус Христос, Син Божий, єдинонароджений від Батька, чиєю є ця церква, чиє ім'я на нас, і чию владу ми несемо. Ми дивимося в майбутнє з вірою. Ми бачили багато подій за своє життя, і ще багато побачимо, які дадуть оцінку нашій мужності і зміцнять віру. Ми маємо радіти та веселитися. Нагорода бо наша велика на небесах. Нам не треба вибачатися за церкву або свою історію. Соромтеся Євангелії Ісуса Христа, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. З готовністю захищайте історію цієї церкви. Ми зустрінемо виклики, бо не можемо уникнути їх. І вчитимемо Євангелії Ісуса Христа, і вчитимемо про Нього як нашого Спасителя і наш притулок, нашого Викупителя. Якщо потертої жовтої хостки вистачило, щоб бути прапором для світу, то звичайні чоловіки, які мають священство, звичайні жінки, звичайні діти у звичайних сім'ях, які якнайбільше живуть за Євангелією, будь-де у світі, Може сяяти як прапор, як захист, як притулок від усього, щоб не було пролито на землю. Ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі. Ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа. І ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Церква процвітатиме. Вона переможе. Я в цьому абсолютно впевнений. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This afternoon I pray that the Holy Ghost.
Сьогодні я молюся, щоб Святий Дух допомагав нам з вами в обговоренні важливих євангельських принципів. У мене, як у провідника священства, є одне з найулюбленіших занять – відвідувати членів церкви не вдома. Я особливо люблю відвідувати членів церкви, яких зазвичай називають менш активними, і розмовляти з ними. Протягом тих років, коли я служив президентом колу, я часто контактував з одним з єпископів і запрошував його з молитвою визначати тих людей або ті сім'ї, з якими ми могли разом би зустрітися. Перш ніж іти в такий дім, ми з єпископом ставали навколішки і молили нашого Небесного Батька про керівництво і натхнення для нас і для тих членів церкви, яких ми збиралися відвідати. Наші розмови з ними були досить відвертими. Ми висловлювали любов і вдячність за можливість бути у них вдома. Ми стверджували, що є слугами Господа, і за Його дорученням відвідуємо їхню домівку. Ми зазначали, що скучаємо за ними, і що вони потрібні нам, і що вони потребують благословень відновленої Євангелії. І в якийсь момент, десь на початку розмови, я часто ставив приблизно таке запитання. Будь ласка, допоможіть нам зрозуміти, чому ви не берете активної участі в програмах церкви і не отримуєте благословення церкви. У мене були сотні і сотні таких візитів. Кожна людина, кожна сім'я, кожна домівка і кожна відповідь були різними. Однак з роками я помітив одну загальну тему в багатьох відповідях на мої запитання. Такі відповіді я чув часто. Кілька років тому один чоловік на недільній школі сказав дещо, що образило мене, і я відтоді не повертався. Ніхто в цьому приході не вітався зі мною, не підходив до мене. Я відчував себе чужинцем. Мене образила недружність цього приходу. Я не погодився з порадою, що її дав мені єпископ. Я більше не ввійду в цей будинок, поки він служить цьому покликанні. Згадувалося багато інших причин спотикання. Від доктринальних неузгоджень серед дорослих і до насміхання, дражніння та ігнорування серед молоді. Але загальними були слова «мене образило». Ми з єпископом слухали з уважністю і щирістю. Один з нас міг після цього розпитати про їхнє навернення і свідчення про відновлену Євангелію. Під час нашої розмови очі часто наповнилися сльозами, коли ці добрі люди згадували стверджувальне свідчення Святого Духа і описували свій колишній духовний досвід. У більшості з менш активних, яких я колись відвідував, можна було розгледіти тендітне свідчення про істинні відновленої Євангелії. Однак вони в той час не брали участі в церковних заходах і зборах. І тоді я казав приблизно таке. Дозвольте мені пересвідчитися, чи я правильно розумію, що сталося з вами. Через те, що хтось у церкві образив вас, ви не отримуєте благословення, що несе з собою причастя. Ви відмовилися від постійного супутництва Святого Духа. Через те, що хтось у церкві образив вас, ви відокремили себе від обрядів священства і святого храму. Ви позбавили себе можливості служити людям, пізнавати і зростати. І ви залишаєте бар'єри, що будуть стримувати духовний прогрес ваших дітей, дітей ваших дітей і поколінь, що прийдуть з нами. Часто люди замислювалися на хвильку і тоді відповідали, я ніколи не розглядав це під таким кутом. Тоді ми з єпископом передавали їм запрошення. Дорогі друзі, ми тут сьогодні, щоб порадити вам, що настав час припинити бути ображеним.
Це не тільки ви потрібні нам, але і вам потрібні благословення відновленої Євангелії Ісуса Христа. Будь ласка, повертайтеся. Зараз. Зробіть вибір, не бути ображеним. Коли вважаємо себе ображеними або кажемо про це, ми зазвичай маємо на увазі, що ми відчуваємо, що нас образили. Повелися з нами неправильно, зневажливо і нечемно. Безумовно, що речі незграбні, бентежливі, безпринципні, навіяні недобрим духом, дійсно зустрічаються в наших стосунках з іншими людьми, і це спонукає нас відчувати образу. Однак це абсолютно неможливо, щоб інша людина образила вас або образила мене. Справді, вважати, що інша людина образила вас, це абсолютно хибна думка. Бути ображеним – це вибір, який ми робимо. Це не стан, в який нас хтось або щось вводить, або який нам нав'язують. У великому розділенні всіх Божих створінь є речі, які діють, і речі, які підлягають дії. Сини і дочки Небесного Батька, ми благословлені даром моральної свободи волі, здатності до незалежної дії і вибору. Обдаровані цією свободою волі, ми з вами є вільними діячами. І ми, перш за все, маємо діяти, а не підлягати дії. Якщо вважати, що хтось або щось може зробити нас ображеними, розгніваними, зневаженими або сповненими гіркоти, це зменшує нашу моральну свободу волі і перетворює нас на об'єкти, що підлягають дії. Однак, як вільні діячі, ми з вами маємо сили діяти і вибирати, як ми зреагуємо на образливу або недобру для нас ситуацію. Томас Марш, перший президент Кворуму 12 апостолів цього розподілу Євангелії, вирішив образитися через ситуацію настільки мізерно, як останнє при доїнні молоко. Бригам Янг, з іншого боку, суворо і публічно доганив пророку Джозефу Сміту, але той прийняв рішення не приймати цю образу. У багатьох випадках рішення образитися є симптомом більш глибокого і серйозного духовного захворювання. Томас Марш дозволив собі, щоб він підлягав дії, і невдовзі це призвело до відступництва і нещастя. Бригам Янг був вільним діячем, який використовував свою свободу волі і діяв у відповідності до правильних принципів. І він став могутнім знаряддям у руках Господніх. Спаситель є найвеличнішим прикладом того, як ми повинні реагувати на потенційно образливі події і ситуації. І світ через своє беззаконня судитиме його, як нікчему. Отже, вони бичуватимуть його, а він витерпить це. І вони битимуть його, а він витерпить це. Так, вони плюватимуть на нього, а він витерпить це через свою люблячу доброту і своє довготерпіння до дітей людських. Через зміцнюючу силу спокути Ісуса Христа, ми з вами можемо мати благословення і уникати образ, і перемагати їх. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. Здатність долати образу може здаватися недосяжною для нас. Однак ця здатність не приберігається лише для таких видатних провідників у церкві, як, скажімо, Бригам Янг, і не обмежується лише цим колом людей. Сама природа спокути нашого Викупителя і мета відновленої церкви допомагати нам отримувати саме цю духовну силу. Апостол Павло навчав святих в Ефесі, що Спаситель встановив свою церкву, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Будь ласка, зверніть увагу на активну форму слова «приготувати». Як написав старішина Ніл Максвелл, церква, цитую, «це не добре забезпечений санаторій для тих, хто вже є досконалим». Кінець цитати. Натомість, церква є дослідною лабораторією і майстернею, де ми набуваємо досвіду, практикуючись одне на одному, у безперервному процесі вдосконалення святих. Старішина Максвелл також дав одне глибоке пояснення, сказавши, що в цій дослідній лабораторії останніх днів, відомі як відновлена церква, члени церкви є клінічним матеріалом, який є незамінним для зростання і розвитку. Візитна вчителька пізнає свій обов'язок, служачи сестрам у товаристві допомоги і люблячи їх. Недосвідчений вчитель отримує цінні уроки, коли викладає учням і активним, і неуважним, і завдяки цьому він стає більш ефективним учителем. І новопокликаний єпископ пізнає, як бути єпископом через натхнення і через роботу з членами приходу, які всім серцем підтримують його, навіть визнаючи його людські недоліки. Розуміння того, що церква є дослідною лабораторією, допомагає нам підготуватися до неминучої реальності. Якимсь чином у певний час хтось у цій церкві зробить або скаже щось, що, можливо, буде сприйнято як образа. Така подія, безумовно, станеться з кожним з нас. І, безумовно, так буде не раз і не два. Люди можуть і не мати на меті ображати нас або робити нам боляче, але вони можуть бути неуважними і нетактовними. Ми з вами не можемо контролювати наміри або поведінку інших людей. Однак саме ми визначаємо, як саме ми будемо діяти. Будь ласка, пам'ятайте, що ми з вами є вільними діячами, обдарованими моральною свободою волі, і ми можемо прийняти рішення не бути ображеними. У тяжкі часи війни полководець Мароді листувався з Погораном, головним суддею і правителем тієї землі. Мароні, чиї армії страждали через невідповідну підтримку з боку уряду, написав Погорану дещо осудливе і різко звинуватив його в нерозумності, лінощах і байдужості. Пагоран міг з легкістю образитися на Моронія і його послання, але він обрав не ображатися. Пагоран відповів зі співчуттям і описав бунт проти уряду, про який Мароній не знав. І тоді він сказав: «Ось я кажу тобі, Моронію, що я не радію від ваших великих скорбот. Так, це засмучує мою душу, і ось у твоєму посланні ти засуджуєш мене, але це не має значення. Я не гніваюся, але радіюся величі твого серця». Один з найбільших показників нашої духовної зрілості відкривається в тому, як ми реагуємо на слабкості, брак досвіду та потенційно образливі дії людей. Якась річ, події або вираз можуть бути образливими, але ми з вами можемо вибрати не бути ображеними і сказати разом з Пагораном: «Це не має значення». Я закінчу моє послання двома запрошеннями. Перше запрошення. Я запрошую вас дослідити вчення Спасителя стосовно людського спілкування та епізодів, що можуть бути сприйняті як образливі, і застосувати це на практиці. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто проклинає вас, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Бо якщо ви любите тільки тих, хто любить вас, яку нагороду маєте ви? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливо робити? Чи й погане не чинять отак? Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Цікаво, що якраз перед увіщуванням бути досконалими вміщено пораду стосовно того, як діяти у відповідь на кривди і образи. Ясним є те, що суворі вимоги, що ведуть до вдосконалення святих, включають завдання, які випробовують нас і є для нас викликами. Якщо людина каже, робить те, що ми вважаємо образливим, наш перший обов'язок – відмовитися від того, щоб прийняти образу, а тоді поговорити приватно, чесно і прямо з цією людиною. Такий підхід запрошує натхнення від Святого Духа і дозволяє з'ясувати непорозуміння та зрозуміти справжні наміри. Друге запрошення. Багато людей і сімей, яким найбільше потрібно почути це послання про те, щоб за своїм вибором не бути ображеними, вірогідно, сьогодні не беруть участі в конференції. Здається мені, що всі ми знайомі з тими членами церкви, які відійшли від церкви, тому що вибрали шлях образи, які будуть благословлені, повернувшись. Будь ласка, з молитви визначіть людину, з ким ви поговорите, і передасте запрошення знову поклонятися Богові разом з нами. Можливо, ви можете передати їм примірник цієї промови, або ж ви можете натомість обговорити з ними принципи, які ми розглядали сьогодні. І, будь ласка, пам'ятайте, що прохати про це слід з любов'ю і лагідністю, а не в дусі самоправедної зверхності і гордощів. Коли ми відгукнемося на це запрошення з вірою у Спасителя, я свідчу, і я обіцяю, що двері відчинятимуть, наші уста буде сповнено, Святий Дух буде свідчити про вічну істину, і вогонь свідчення буде знову запалено. Як Його слуга, я відлунюю слова Господа, коли Він проголосив. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Я свідчу про реальність і божественність живого Спасителя і Його сили допомагати нам уникати образ та долати їх. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
One morning when I was serving as a young missionary,
коли я був молодим місіонером і служив у Б'юмонті, Техас, одного ранку мій напарник захворів і потребував відпочинку. Слідуючи пораді нашого президента місії для таких ситуацій, я підтягнув крісло до відкритого вікна нашої квартири на четвертому поверсі і почав читати книгу Мормона. Невдовзі я занурився у писання, і за деякий час я уже читав 29-й розділ Алми, вірші 1 і 2. О, якби я був ангелом, і міг би мати бажання в моєму серці, щоб я міг піти, говорити сурмою Бога, таким голосом, щоб похитнути землю і закликати до покаяння кожний народ. Так, я проголошував би кожній душі, нібито голосом грому, покаяння і план викуплення, що вони повинні покаятися і прийти до нашого Бога, щоб не було більше смутку на всьому лиці землі. Замислившись над словами Алми, я відчув, що вони стосуються мене особисто. Ми з напарником стукали у сотні дверей у Б'юмонті, пропонуючи поділитися нашим посланням, але успіх був невеликим. Очами свого розуму я почав уявляти, що б могло бути, якби я був ангелом і міг закликати до покаяння голосом, від якого здригається земля. Я дивився з вікна на людей, що ходили внизу по вулиці. Я уявляв, що могло б бути, якби я стояв там, сяючи, мов ангел, з піднятими руками, і промовляв голосом грому. Я уявляв, як трусилися б будинки, а люди падали би на землю. За таких обставин, уявляв я, в них могло б прокинутися раптове бажання прислухатися до моїх слів. Але потім я прочитав наступний вірш. Але ось, я є людина, і грішу в моєму бажанні, бо я повинен бути задоволений тим, чим Господь наділив мене. І смиренням я визнав, що Господь любить усіх своїх дітей, і в нього є план роботи. Моє завдання – виконувати мою роботу. Також і смиренням я визнав дещо інше. У цей момент я знав, що прочитане мною не було вигадкою. Воно було реальним. Читаючи, тихо і спокійно, я буквально сповнився світлом і усвідомив, що цей Алма був реальною людиною, яка жила і теж глибоко прагнула поділитися посланням Євангелії з іншими людьми. Якби ви запитали мене в той момент, чи знаєш ти, що це істинно? Я б відповів, абсолютно. У цей момент мені стало ясно, що я отримую духовне свідчення про істинність Книги Мормона. Замислюючись над цією подією і багатьма подібними свідченнями з того часу, я краще розумію, наскільки важливо отримувати Духом. Ми Ми часто справедливо зосереджуємося на важливості навчання духом. Але нам слід пам'ятати, що Господь зазначає рівноцінно, якщо не більшу важливість отримування духом. Таке отримування є фундаментальним принципом Євангелії. Воно визначене у самому обряді, яким нас конфірмовано у члени церкви. У цьому обряді нам сказано: «Прийміть Святого Духа». Це офіційне запрошення до дії, до отримання цього великого дару. Докладніше, ознайомлюючись з цим принципом, я знаходжу, що Писання сповнене вченням про отримання. Як сказав президент Бой Кей Пекер, жодне послання не з'являється у Писаннях частіше і багатогранніше, ніж «просіть, і ви отримаєте». Самою суттю нашого земного пробування є вибір – прийняти Ісуса як Христа. Апостол Іван навчав: «До своїх він прибув, та свої відсюрались його. А всім, хто його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати». Неможливо не здивуватися, скільки дарів і благословень, що оточують нас, ми не отримуємо. Господь сказав: «Бо яка користь людині від дару, який дарується їй, якщо вона не приймає дар? Ось, вона не радіє ні від того, що дається їй, ні тому, хто є подавцем дару». Під час зборів у церкві, під час особистого і сімейного вивчення писань, і навіть сьогодні, коли ми слухаємо пророків і апостолів Господа, дехто з нас отримає більше, ніж інші. Чому? Я дізнався, що ті, хто дійсно отримують, роблять як мінімум три речі, яких інші, можливо, не роблять. По-перше, вони прагнуть знайти. Ми живемо у світі розваг, де люди є спостерігачами. Без усвідомлення цього ми йдемо на конференцію чи до церкви зі ставленням: «Ось я, надихни мене». Ми стаємо духовно пасивними. Коли замість цього ми зосереджуємося на пошуку і отриманні духа, нас менш турбуватиме, чи зможе учитель або промовець отримати нашу увагу, ми будемо приділяти більше уваги Духу. Пам'ятайте, отримувати – це дієслово, це принцип дії, це фундаментальне виявлення віри. По-друге, ті, хто отримують, вони відчувають. Коли откровення приходить до розуму і серця, воно найчастіше відчувається. Не навчившись приділяти уваги цим духовним відчуттям, ми зазвичай навіть не відчуваємо присутності Духа. Під час нещодавної розмови з однією з моїх невісток вона висловила думку, що ми можемо допомогти навіть малим дітям ознайомитись із цим відчуттям Духа. Ми можемо ставити їм запитання: «Що ти відчуваєш, коли ми разом читаємо це Писання? Що саме Дух спонукає тебе зробити?» Це добрі запитання для усіх нас. Вони демонструють бажання отримувати. По-третє, ті, хто отримують духом, прагнуть діяти. Пророк Мороній навчав, що для отримання свідчення про книгу Мормона нам слід запитувати із справжнім наміром. Дух навчає, коли ми чесно прагнемо щось робити згідно з тим, що пізнали. Перечитуючи записи свого щоденника, аби більше зрозуміти і навчитися зі свого місіонерського досвіду, я усвідомив, що хоча я і читав книгу Мормона раніше, те, що сталося у Б'ємонті того ранку, було особливим, оскільки я зазнав зміни. Я був недосвідченим, але в тому випадку я щиро намагався шукати і відчувати, та прагнув діяти з вірою в те, про що я дізнався. Зараз я знаю, що такі свідчення кожен із нас може отримувати регулярно, якщо ми готові отримати їх. Книга Мормона є Словом Бога. Ісус є Христос. Євангелію було відновлено, і ми дійсно знаходимось в присутності сучасних апостолів і пророків. Я молюся сьогодні і завжди, щоб ми навчилися краще отримувати, щоб ми могли дійсно радіти цьому дару і тому, хто є подавцем дару. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Years ago, our young family moved into.
Багато років тому наша молода сім'я переїхала до будинку, який був на той час верхом досягнення в нашій місцевості. З нього відкривався вид на гори на сході. Одного ранку у понеділок я закінчив одягатися, що був на порозі, щоб вирушити на роботу. До мене підійшов 6-річний син Крейг, ведучи за руку свого 4-річного брата Ендрю. Крейг глянув на мене з рішучістю і промовив: «Тату, вчора в початковому товаристві вчителька сказала нам, що якщо у нас є священство, ми можемо пересувати гори. Я розповів про це Енді, але він не вірить мені. Тату, у тебе є священство, чи не так?» Тоді, розвернувши своїм маленьким тілом, показуючи вікно, він знову подивився на мене і сказав: «Бачиш отам ті гори? Покажи йому, тату».
What followed was a sweet experience.
Принесла приємний досвід. Я був дуже вдячний за те, що мої маленькі сини почали процес пізнання щодо священства, який триватиме все життя. Господь дійсно навчав, що завдяки священству ми можемо пересувати гори. І записані приклади цього, і розуміння у той аспект учення священства, яке пересуває людей ближче до Бога, даючи їм можливість стати подібними до Нього і жити вічно у Його присутності. Це стосується і синів, і дочок Бога. Отже, я молюся, щоб сказане мною було корисним як для одних, так і для інших. В 1823 році ангел Мароні явився до Джозефа Сміта і процитував кілька уривків з писань, включаючи наступні слова з Малахії. «Ось я відкрию вам священство рукою Ілі пророка». У цьому першому записаному посиланні на священство, в цьому розподілі передбачався процес, який мав розгорнутися протягом наступних десятиліть. В 1829 році Іван Хреститель відновив священство Ааронове, а невдовзі нього Петро, як і Іван, відновили священство Мефесодекове. У 1836 році Мойсей і Ілліас відновили ключі збирання Ізраїлю і розподіл Євангелія Авраама, а потім Ілля відновив ключі запечатування. Откровення завершується словами до пророка Джозефа: «Отже, ключі цього розподілу вірено у ваші руки». Маючи всі повноваження священства, чини і ключі знов на землі, Господь у 1841 році наголосив пророку на важливості побудови храмів, де він міг би дати своїм дітям обряди священства, завдяки яким його сини і дочки були б готові повернутися у його присутність. Він проголосив: «Нехай цей дім буде збудовано, щоб у ньому я міг явити мої обряди моєму народові, бо я волію відкрити те, що стосується розподілу повноти часів». Раніше у Кертленді Господь навчав пророка Джозефа стосовно клятви і завіту священства, пояснюючи умови, за яких будуть здійснюватися обіцяне благословення. Тепер у нову він збільшив його розуміння щодо вічного масштабу сили священства, яким благословляє усіх своїх вірних дітей у цьому житті чи в житті прийдешньому. Хоча священство надається гідним синам Бога, його дочки також є частиною його народу, якому він відкриє свої обряди священства. І обіцяне благословення про все, що має батько, є доступними для чоловіків і для жінок, які вірять в Ісуса Христа, отримують обряди і витерплять у вірі до кінця. Отже, в обрядах священства Мефесодекове явлена сила божественності. Найвищий з обрядів храму отримують лише чоловік і жінка, коли їх запечатують одне до одного, створюючи вічну сім'ю. Завдяки цьому та всім іншим обрядам священства сім'ї на землю отримують благословення. Цей обряд запечатування є настільки важливим для цілий Господа, що він обіцяв відданим людям, які не зі своєї вини не змогли отримати запечатування під час земного життя, дати це благословення в житті прийдешньому. жодне інше вчення з усієї релігії не може бути кращим підтвердженням того, що Бог рівною мірою любить своїх синів і дочок. Священство також має силу змінювати саме наше єство. Як писав Павло, всі ті, кого висвячено все священство, зробилися подібними Сину Божому. Ця подібність є не лише у висвяченні та обряді, але також у вдосконаленні серця людини, яке відбувається по деяким часі, коли ми піддаємося натхненню Святого Духа і скидаємо з себе оболонку тілесної людини. Коли чоловіка висвячують у священство Мехіседека, він входить у чин, завдяки якому його може бути очищено через служіння людям, особливо членам власної сім'ї, і благословлено постійним супроводом Святого Духа. Говорячи про своїх священств, Господь оставляв усіх нас, що через неправедність припиняться всі дії небесної сили чи впливу, тоді як завдяки праведності вона збільшиться. Він визначив якості, що вельми звеличують душу, такі як переконання, довготерпіння, м'якість, лагідність, любов нелицемірна, доброта і чисте знання. Потім він додає наступні слова настанови. Нехай твоя утроба сповниться милосердям до всіх людей і до родини одновірних. Нехай чеснота прикрашає твої думки беззупинно. Тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога, і вчення священства зрощатиме тобі душу, як роса з неба. Важливим є те, що заохочуючи нас сповнитись милосердя до всіх людей, Господь додає фразу «і до родини одновірних». Чому? Хіба термін «до всіх людей» не включає в себе і родину одновірних? Подумайте, яким буде зміст, якщо усвідомити більш конкретне значення цієї фрази «до вашої власної родини одновірних». На жаль, у цій церкві є окремі люди, які проявляють більше милосердя до тих, хто не належить до їхньої сім'ї, ніж до своєї дружини, дітей, братів і сестер чи батьків. Вони можуть публічно демонструвати удавану доброту, тоді як приватно сіють, зрощують насіння чвар, принижуючи своїх близьких. Цього не повинно бути. Потім Господь говорить про думки, які прикрашаються, звеличуються і надихаються чеснотою безупинно. Завдяки таким думкам ми відчуваємо огиду до гріха. Завдяки ним ми щиро говоримо «так, так, ні-ні». Завдяки ним ми бачимо добро і потенціал в інших людях, не лякаючись їхніх неминучих недоліків. Цей вірш завершується чудовою повчальною згадкою про процес зрошення. Щоб краще зрозуміти застосування цих принципів до очищення нашого життя, уявімо дві склянки з водою, однакові ззовні, які ставлять у кімнаті з підвищеним рівнем вологості. Пройде певний час, і вода почне конденсуватися на одній зі склянок, оскільки, завдяки попередній підготовці, та має відмінну температуру, чого на початку не видно. А інша склянка залишиться сухою, як і була. Сама по собі вологість зможе проливатися в одну склянку, тоді як в іншу не потрапить нічого. Подібним чином, якості, що вельми звеличують душу милосердя до інших людей, особливо до членів наших сімей, і думки, прикрашені чеснотою, так змінюють нашу духовну температуру, що не дозволяє вченню священства зрошувати нашу душу. Отже, священство завдяки впливу Духа пересуває людей ближче до Бога через висвячення, обряди і очищення єства людей, тим самим даючи дітям Бога можливість стати подібними до Нього і жити вічно у Його присутності. Це робота набагато славетніша за пересування гір. Я завершую, поєднуючи свою молитву зі словами Парлі Пеплато. «І коли з небес блакитних проливається роса, рясноту всіх трав тендітних оживляють небеса. Хай Господь твоє учення теж пролється з висоти, щоб здобуть благословення, твій з любов'ю труд вести. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
choir and congregation will now sing, "Come ye children of the Lord." Then elders Don R.
Потім хори зібрання заспівають гімн «Діти Божі, йдіть до нас». Потім до нас звернеться старішина Донор Кларк, Кіт Едвардс і Лері Б. Гіббенс. Після цього ми почуємо виступ старішини Джефрі Р. Холланда з кворуму 12 апостолів. Спів хору.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Ми ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
My grandfather, Alma
дідусеві, Алмі Бенджаміну Ларсену, було лише 34 роки, коли він, прокинувшись одного ранку, відчув, що його зір погіршився. Невдовзі після цього він повністю втратив зір. Дідусь відслужив на місії, був відданим членом церкви. Він був фермером, у нього була дружина і троє дітей, і він не міг уявити собі життя без зору. Отже, дружині дідуся і його малим дітям довелося взяти на себе додатковий тягар, допомагаючи на фермі, а з грошима стало скрутно. Упродовж цього часу фізичної темряви багато людей ставали знаряддями в руках Бога, допомагаючи моєму сліпому дідусеві. Одна подія, що справила могутній вплив на його сім'ю, сталася у 1919 році. Це був рік великих фінансових труднощів для всіх людей у містечку, де мешкав дідусь. Заставні на ферми не викуплялись, і підприємство банкрутували. Дідусева ферма була під значною заставою, і він отримав повідомлення, де говорилось, що йому слід сплатити $195, аби продовжити цю заставу на наступний рік. Для нього сплата цього рахунку була рівноцінна вимозі віддати усе. Майже кожен був у такому ж самому становищі, і здавалося неможливим роздобути таку суму грошей. Якби він зібрав усе, що було на фермі, коней, корів і техніку, він не зміг би продати їх за 195 доларів. Дідусь попросив сусіда зарізати дві чи три з його корів і продав їх, і деякі інші продукти. Він продовжив термін кредиту своїм сусідам з думкою, що вони повернуть його наприкінці року. Але жоден з тих, хто брав у нього в борг, не зміг заплатити йому. Економічна ситуація для його сім'ї була страшною. У своєму щоденнику дідусь розповідає: «Мені ніколи не забути того холодного вечора напередодні Різдва 1919 року. Здавалося, що ми втратимо ферму. Моя дочка Гледіс поклала якийсь папір мені в руку і промовила: "Це прислали нам сьогодні поштою". Я відніс його до її матері і запитав, що це. Ось, що моя дружина прочитала мені: "Дорогі брате Ларсене, я сьогодні протягом усього дня думав про вас. Мене хвилює, чи не опинилися ви у фінансовій небезпеці. Якщо так, я маю для вас 200 доларів. В кінці листа стояв підпис "Джим Дрінкотер". Джим був невеликим кульгавим чоловіком, і навряд би хтось міг би подумати, що він має на руках стільки грошей. Того вечора я пішов до його будинку, і він сказав: "Брате Ларсен, цього ранку я отримав радіопослання з небес і думав про вас увесь день. Я впевнений, що ви у фінансовій скруті. Брат Дрінкуотер дав мені 200 доларів, і ми послали 195 доларів до іпотечного банку, а на 5 доларів, що залишилися, ми придбали взуття і одяг для дітей. Санта-Клаус насправді прийшов того року". Потім мій дідусь приносить своє свідчення: "Господь ніколи не полишав мене. Він торкнувся сердець інших людей, як торкнувся серця брата Дрінкотера. Я свідчу, що єдина безпека і охорона, яку я будь-коли знаходив, знаходилася завдяки прагненню дотримуватися заповіді Господа і підтримувати авторитетів цієї церкви. Я неодноразово думав про Джима Дрінкотера і дивувався, як саме він став тим, кому Господь міг довіряти. Джим був невеликим кульгавим чоловіком, якому Бог довірив допомогти сліпому фермеру з великим боргом по заставній і трьома дітьми. Я багато чого навчився з історії про мого дідуся і Джима Дрінкотера. Я дізнався, що людині не потрібно мати церковне покликання чи запрошення допомагати комусь, чи навіть добре здоров'я, щоб стати знаряддям у руках Бога. Як же нам з вами стати знаряддями у руках Бога? Пророки і Писання навчають нас цьому. Перш за все, ми повинні любити дітей Бога. Коли учитель закону запитав Спасителя: "Учителю, котра заповідь найбільша?" Спаситель відповів: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе". Джозеф Ф. Сміт сказав: "Милосердя або любов є найвеличнішим з існуючих принципів. Якщо ми можемо простягнути руку допомоги пригнобленим, якщо ми можемо допомогти тим, хто сумує і зазнав лиха, якщо ми можемо покращити і полегшити становище людства, нашим завданням буде робити це, бо виконання цього є невід'ємною частиною нашої релігії. Відчуваючи любов до дітей Бога, ми отримуємо можливості, щоб допомогти їм у їхній мандрівці назад до Його присутності. Місіонерське служіння синів Мосії також допомагає нам зрозуміти, як стати знаряддям у руках Бога. І сталося, що вони мандрували в пустині. Ми повинні прагнути здійснити подорож. Сини Мосії прагнули піти за межі своєї місцевості і робити те, що було незручно. Якби Амон не прагнув здійснити подорож до чужої землі, населеної аморальними, впертими і лютими людьми, він ніколи б не знайшов Ламонія і не допоміг би йому та його батьку. А багато ламанійців ніколи би не дізнались про Ісуса Христа. Бог просить нас відправитись у мандрівку, вирушити на місію, прийняти покликання, запросити когось до церкви чи допомогти комусь, хто має потребу. Прагнучи допомогти своїм братам-ламанійцям, сини Мосії також пізнали важливість посту і молитви. Вони постилися багато і молилися багато, щоб Господь дав їм частину свого духа. щоб йшов з ними і жив з ними, щоб вони могли бути знаряддям у руках Бога, щоб привести, якщо це буде можливим, їхніх братів-ламанітів до пізнання істини. Чи дійсно ми прагнемо бути знаряддям у руках Бога? Якщо так, наші молитви будуть сповнені цим бажанням, і навколо нього буде зосереджено наш піст. Втративши зір, мій дідусь постився і молився, щоб Господь приніс йому спокій, якщо йому доведеться залишитися у темряві. Він пише, що майже протягом години мій розум просвітлився, і хмара темряви пішла від мене. Він знову міг бачити, не фізичними очима, але духовними очима. Пізніше алму Бенджаміна Ларсена було покликано патріархом, і він служив у цьому покликанні 32 роки. Як і сини Мосії, мій дідусь постився і молився. І внаслідок цього він отримав можливість благословити тисячі дітей Бога. Подібно до Джима Дрінкватера і мого дідуся, нам також слід бути сприйнятливими до спонукань Святого Духа. Бо прагнучи стати знаряддям у руках Бога, ми можемо отримати откровення. Пророк Алма Молодший розповідає нам про откровення, які отримував він. Я знаю те, що заповідав мені Господь, і я пишаюся цим. Так, і тим я пишаюся, що, мабуть, я можу бути знаряддям у руках Бога, щоб привести яку-небудь душу до покаяння. І в цьому моя радість. Алма отримав відкривання про те, що йому слід робити. У мене є невеличкий щоденник, який я ношу з собою, і записую туди слова, натхнення і думки, які отримую від Духа. Він не дуже виразний на вигляд, він зношується, і час від часу слід його заміняти. Коли до мене приходять думки, я записую їх, і потім намагаюсь виконувати. Багато разів я помічав, що коли я роблю щонебудь з цього переліку, мої дії стають відповіддю на чиюсь молитву. Також були часи, коли я не робив чогось зі свого переліку, і пізніше дізнавався, що був хтось, кому я міг би допомогти, але не зробив цього. Коли ми отримуємо спонукання, способне дітей Бога, записуємо отримані думки і слова натхнення, і потім виявляємо послушність до них, довіра Бога до нас зростатиме, і нам буде надано більше можливостей бути знаряддями в Його руках. За словами президента Фауста, ви можете бути могутнім знаряддям в руках Божих, щоб допомагати здійснювати цю велику роботу. Ви можете зробити для іншої людини те, що жодний з народжених на землі не зміг би зробити. Бог цінує тих, хто допомагає Його дітям. Я запрошую всіх нас наслідувати пораду пророків і стати знаряддям у руках Бога, і бути серед тих, кого Він високо цінує, оскільки ми допомагаємо Його дітям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee.
Хор співав «Ісус, кожна думка про тебе». В книзі Мормона Нефі месіанський пророкує, і світ через свої беззаконня судитиме його, як нікчему. Отже, вони бичуватимуть його, а він витерпить це. І вони битимуть його, а він витерпить це. Так, вони плюватимуть на нього, а він витерпить це. Через свою люблячу доброту і своє довготерпіння до дітей людських. Велике і невимовне страждання Спасителя було заради нас, щоб ми не страждали, як страждав Він. Однак страждання є частиною життя, і небагатьом вдасться уникнути Його хватки, оскільки через Нього кожен з нас пройшов, проходить або проходитиме, Писання підказує, що ми можемо засвоювати духовні уроки, якщо підходитимемо до страждання, смутку і лиха з думками про Христа. У давнину Павло писав, що страждання може дати нам можливість краще пізнати Спасителя. Він писав римлянам, «Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Щоб ніхто не пішов шукати собі труднощів на голову і страждань, скажу, що не цього нас вчать. Справа у ставленні, з якими підходимо до наших труднощів і випробувань, воно дозволяє нам краще пізнати Спасителя. Досвід учить нас, що страждання є одним з життєвих досвідів, які приходять самі. Дозвольте навести особистий приклад. Колись, коли нашому першому синові було близько року, я був якимось джерелом непотрібного страждання. Ми тоді навчалися в коледжі, і одного вечора я грав з малюком на підлозі. Я вийшов з кімнати, щоб іти вчитися, і коли зачиняв за собою двері, він, вочевидь, потягнувся за мною рукою, і його пальчик придавило дверима з боку завіс. Зачиняючи двері, я доволі сильно травмував йому пальчик. Ми помчали до травмпункту, де йому зробили місцеву анестезію. Увійшов лікар і запевнив нас, що все це можна виправити. Парадоксально, але в ту саму мить єдине, чого хотів мій однорічний хлопчик, це щоб його тримав його тато. Він, поки міг бачити мене, не давався, щоб йому зробили легку операцію. Коли я вийшов з палати, він заспокоївся, і лікар взявся за справу. Тим часом я переживав, підходив до відчинених дверей і засирав усередину, щоб побачити, як там справи. Мабуть, через якусь невидиму силу, коли я нишком зазирав у двері, що були позаду і трохи збоку від малюка, він піднімав голову і тягнувся, щоб побачити, чи стою я там. В одну з таких митей я побачив, як він з витягнутою вбік рукою і піднятою головою шукав свого батька. І тоді я подумав про іншого сина, чиї руки були розтягнуті і прибиті до Христа, який шукав свого батька. І в голові спливли слова: «Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув?» Мить, що в моєму житті було травмуючою, раптом стало дуже священною. У всіх писаннях згадується про ряд чоловіків і жінок, які ніколи не зводили очей з Христа. Люди, які залишилися відданими і готовими терпіти, які брани чи несправедливість життя їм не приготувало. Я кажу про Авраама, позбавленого землі свого спадкування, якому наказали пожертвувати Ісаком, про Йосипа, якого продали в рабство власні брати, кинули за грати, бо тримався чеснотності і цнотливості, і залишилося томитися там через недбалі слуги. Рут овдовіло в молодості і кинуто на призволяще, але стійку і віддано своїй свекрусі. Всіх трьох нефійців, обох Алм і, звісно, пророка Джозефа. Я особливо захоплююся стійкістю Нефія. Постійно впадаючи в немилість своїх братів, він був зв'язаний 4 дні на кораблі по дорозі до обіцяної землі. Він не міг поворухнутися. І на 4-й день, коли здавалося, що безодня ось-ось проковтне їх, брати, боючись загибелі, розв'язали вірьовки на його зап'ястах і побачили, що вони були опухлими надзвичайно. І також його щиколотки опухли і дуже боліли. Однак він надіявся на свого Бога і уславляв його цілий день, і він не ремствував. Однак пам'ятайте, що це був Неф, який записав: «Вони бичуватимуть його, а він витерпить це. І вони битимуть його, а він витерпить це. Так, вони плюватимуть на нього, а він витерпить це». Неф розумів це. Хоча мета страждання не завжди є очевидною, пророк Джозеф пережив особливий духовний досвід, коли томився у в'язниці Ліберті. Господь утішав його: «Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Ти святкуватимеш перемогу над усіма своїми ворогами. Знай, сину мій, що все це додасть тобі досвіду і буде тобі на благо. Син людини спустився нижче всього цього. Хіба ти вищий за нього?» Коли ми покликані перенести страждання, завдане нам навмисно чи через недбалість, то опиняємося в унікальній ситуації. Якщо ми обираємо, нам може дозволити отримати нове розуміння страждання Сина Божого. Хоча Алма говорить нам, що Христос витерпів усе, що мали будь-коли витерпіти всі ми, щоб знати, як допомогти нам, також в цьому може бути і зворотній бік. Наше страждання може дати нам розуміння глибини і масштабу його спокутуючої жертви. Розмірковування про той випадок з моїм сином багато років тому принесло мені новий погляд і, мабуть, ще глибше розуміння величі і масштабу спокути. Я більше розумію, на що батько був готовий відправити свого сина заради мене і кожного з нас. Я по-новому оцінив глибину і ширину спокути. Я й уявити собі не міг, що добровільно віддам свого сина на те велике страждання, невелике страждання, а наш батько так би полюбив світ, що дав сина свого однонародженого. Хоча ми ніколи цього не обговорювали, мій син також мав можливість оцінити уривок, де Спаситель пояснює. Отож, на долонях своїх тебе вирізьбив я. Твої мури позавсіди переді мною. Хоча я не скажу, що все тут стосується святої спокути, шрам на руці мого сина постійно переді мною. І він має нагоду, якщо скористається нею, вважати шрам нагадуванням про шрами на долонях Спасителя, допущені через наші гріхи. Він має нагоду зрозуміти по-своєму любов Спасителя до нас, коли за нас він добровільно пішов на страшне, на побиття, на розтерзання. Хоч страждання може поглиблювати розуміння, нам не слід вдаватися до порівнянь, а цінувати. Завжди буде безкінечна різниця між нами і Спасителем. Його слова до Пілата: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було», нагадують нам про те, що його жертва була добровільною. Нам ніколи не витримати глибини, сили чи масштабів його страждання, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. Але як і Нефі, ми можемо більше цінувати те, що він зробив. І можемо відчути, як його дух допомагає нам і пізнати Спасителя дуже близько. А це життя ж вічне, щоб ми пізнали його. Я складаю свідчення, що Ісус Христос є Спасителем світу, що завдяки його стражданню і спокуті ми можемо отримати відпущення гріхів і здобути вічне життя. Я складаю свідчення про його ніжну і люблячу турботу. Він є єдинородженим від Батька, і в усьому він виконував волю свого Батька. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
As someone trained in medicine,
оскільки я навчався медицині, то розуміння складності, порядку і гармонії людського тіла посилює мою віру у Творця. Я вірю в Бога. Я вірю, що Він створив нас. Альтернативою віри в Творця є вірування в те, що життя виникло якось спонтанно, випадково. Я не вірю в це. І якщо Бог створив нас, то нелогічно думати, що Він залишив нас на призволяще. Здоровий глузд підказує, що Він дає нам спрямування. І частково це спрямування міститься в тому, що ми називаємо заповідями. Заповіді були дані для того, щоб обтяжити чи обмежити нас. Вони є дороговказаним, встановленим Небесним Батьком, щоб зберегти нас від негараздів, принести повноту щастя в цьому житті, безпечно перевести назад у його дім. У своєму виступі в університеті Брігама Янга в 1994 році рабит Гарольд Кушнер сказав, сказав: «Я ортодоксальний юдей і дотримуюсь законів харчування, даних у Біблії. Мабуть, більшість з вас думає, що я ходжу цілий день, кажуться собі, ех, якби я хотів з'їсти свинячу відбивну, але злий старий Бог не дозволяє мені». Зовсім ні. Насправді, я ходжу цілий день і кажу собі, це просто неймовірно. На цій планеті живе 5 мільярдів людей, і Богу не все одно, що я їм на обід, і якою мовою розмовляю. Мене не принижує те, що мені сказано чогось не робити через те, що це неправильно. Навпаки, це може мене звеличує. Старішина Генрі Байрон так сказав про на перших всесвітніх зборах навчання провідництва. Господь дав нам свої норми гідності. Він зробив це не для того, щоб віддалитись від себе, але для того, щоб наблизити до себе. Брати і сестри, дотримання заповідей є суттєвим для цього життя і для майбутнього. Щоб бути гідними Целестіального Царства і Його радості, ми повинні дотримуватися заповідей. Єдині стандарти, на які є сенс орієнтуватися кожному з нас, це целестіальні стандарти. В Учені Завітах ми читаємо, бо той, хто не може дотримуватися закону Целестіального Царства, не може витримати Целестіальну славу. Це так просто. Але нам не потрібно чекати, щоб відчути Целестіальну радість. Життя за заповідями приносить радість тут і зараз. Я боюсь, що надто багато з нас не з повною відданістю живуть за заповідями. Святі не бажають повністю відокремитися від світу. Вони тримаються за нього. На сесії провідництва священства під час регіональної конференції ми співали гімн «Ізраїль старішин збирай». У приспіві є такий рядок: «О, Вавилон, розлуки час настав, прощавай». Після співу виступив старішина Максвелл і висловив думку, що сказати Вавилону «прощавай» це одне з випробувань, і надто багато з нас хотіли б зберегти в ньому хоча б невеличкий літній будиночок. Ми не можемо однією ногою стояти в церкві, а іншою у світі. Одна з причин цього полягає в тому, що і світ, і церква швидкими темпами віддаляються одне від одного. Ми втратимо рівновагу. Ми знаємо, що ніхто двом панам служити не може. Боюся, що є такі, які, за словами президента Мерія Ромни, намагаються служити Господу таким чином, щоб не образити диявола. Спаситель навчав: «Ви – сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Як ми можемо звітрити? Один спосіб – ми перестаємо відрізнятися від світу. Багатьох людей у церкві течія життя зносить до світу. Їх вигляд і поведінка стають все більш мирськими. Нас не повинно зносити течією. Старішина Хейлс сказав, як в святі останніх днів ми не повинні мати вигляд світу. Ми не повинні розважатися як світ. Наші особисті звички повинні бути іншими. Наш відпочинок повинен бути іншим. У цей час морального релятивізму ми повинні бути готові до того, щоб піднятися і сказати, це правильно, а це хибно. Ми не можемо йти за натовпом. Звичайно ж, я не пропоную поселитися в пустині, зачинити двері. Ми можемо бути у світі, ходити до школи, на роботу, приєднуватися до громадських організацій тощо, але ми повинні дотримуватися Господніх норм. У мене є близький друг, шанований лікар. Він регулярно пише статті про здоров'я у виданнях, що читає вся країна. Часто він обирає тему харчування. У нього є проблема. Він любить пончики. Вони смачні, але, як правило, не вважаються найбільш поживною стравою. Щоб вирішити цю дилему, він знайшов теорію, яку назвав 80 на 20. Згідно з цією теорією, якщо ти дуже добре поводишся, 80% часу, то можеш їсти те, що захочеш, інші 20% часу. Що ж, може це працює у харчуванні, але принцип 80 на 20 неприйнятний до азартних ігор, порнографії або чесності. Брати і сестри, а чи не буває так, що іноді ми з вами є членами церкви у співвідношенні 80 на 20. Наприклад, це може бути жінка, яка дотримує суботній день святості, поки їй не потрібно щось купити в магазині. Або чоловік, який чесний у всіх своїх справах, але не може протистояти спонуканню, вказати завищену суму своїх податкових пільг, щоб зекономити $1000. Або батька, який добрий, лагідний з дружиною і дітьми, за винятки важких днів на роботі. Брати і сестри, давайте продамо той літній будиночок у Вавилоні. Давайте будемо не майже, а повністю святими останніх днів. У Євангелії від Луки 14:28, приклад Джозефа Сміта, Господь каже: «Отже, вкладіть це до свого серця, що ви робили те, чого я навчатиму і що заповідаю». Мені подобається фраза «вкладіть це». Брати і сестри, я молюся, щоб у наші серця було це вкладено. Є цінні благословення, що приходять лише тоді, коли людина всім серцем звертається до Бога. Президент Гіберт Джан Грант сказав: «Для святих останніх днів існує лише один безпечний шлях, і це шлях обов'язку. Ми отримаємо спасіння не завдяки свідченню, прояву чудес, знанню про те, що Євангелія Ісуса Христа є істина, і не завдяки знанню про те, що Спаситель є викупителем». А Джозеф Сміт був пророком. Головне – дотримуватися Божих заповідей, жити життям святих останніх днів. Отже, молоді чоловіки і жінки, коли ви почнете встановлювати пріоритети, пам'ятайте, що до безпеки в житті веде єдиний шлях – виконання заповідей. Фінансова стабільність, становище в суспільстві, якщо не ґрунтується на праведності, є лише порожньою оболонкою. Ви жили зі своїм небесним батьком у доземному житті. Ви там були з ними. Ваш дух знає, що означає жити в целестіальному царстві. Ви ніколи не зможете бути по-справжньому щасливими в нецелестіальному оточенні. Ви знаєте надто багато. Саме з цієї причини злочистивість для вас ніколи не буде щастям. Як чудово на зарі життя вирішити раз і назавжди, що ви будете робити, а чого не будете, коли йтиметься про чесність, сміливість, слово мудрості і храмовий шлюб. Брати і сестри, залишайтеся на прямому і вузькому шляху. Ні, залишайтесь в центрі прямого і вузького шляху. Не пливіть за течією, не блукайте, не борсуйтеся, будьте обережні. Пам'ятайте, не слід загравати зі злом, тримайтеся подалі від території диявола. Не давайте йому заволодіти вами. Життя за заповідями принесе вам те щастя, якого надто багато людей шукає в інших місцях. Як казав президент Нельсон своїм ранком, це є повна та Євангелія Ісуса Христа, це Його церква. І немає причин, щоб повернутися назад. Я знаю, що Гордон Бі Хільке є Господнім пророком у наш час. Я вдячний, що можу стояти поруч з ним і дякувати йому за його вчення, його провідництво, його чудовий приклад сили. Я знаю, що Бог живий, і Він є нашим батьком. Я свідчу, що Ісус є Христос. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Not long after our friend Carolyn Rasmus.
Невдовзі після того, як Керолін Расмус, наша подруга, стала викладати в університеті Брігама Янга, група її нових друзів запросила її разом з ними вирушити в суботу у гірський похід поблизу Прово. Керолін не була членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, але вона особливо відчувала дружнє ставлення у цьому новому колі спілкування. Вона з радістю погодилася приєднатися до цього сходження. Сонце, а разом з ним мандрівники, сходило повільно. Тоді, коли наближалася 10-та година, група почала шукати місця, де можна було б сісти. Керолін подумала: «Це чудово. Як вони дізналися, що мені треба відпочити?» І вона також почала шукати зручне місце, де можна було б розтягнутися. Але вони, здавалося, мали якесь особливе ставлення до цієї зупинки. Дехто витяг у олівці і блокноти, а один зосереджено налаштовував радіоприймач. Те, що відбулося далі, назавжди стало поворотною точкою її життя. Один з її друзів сказав: «Кероле, нам треба пояснити тобі дещо. Це перша субота жовтня, і для нас це означає не тільки приємну погоду і яскраве осіннє листя, але й генеральну конференцію церкви. Як святі останніх днів, де б ми не були і що б ми не робили, ми зупиняємося і слухаємо. Отже, ми збираємося посидіти тут, серед дубів і сосен, дивлячись на долини внизу і слухаючи пророків Божих протягом 2 годин. 2 годин, подумала Керолін. Я не знала, що пророки досі живуть, і я безумовно не знала, чи варто витрачати на них 2 години. Вона не знала, що вони збираються зупинитися знову о 2 годині пополудні ще на 2 години. А тоді запропонувати їй наступного дня вже вдома послухати трансляцію протягом ще 4 годин. Ну, все інше вже історія. Студенти подарували їй примірник писання у шкіряній обкладинці. Друзі і сім'ї в приході, які вона почала відвідувати, любили її. І вона мала ті духовні переживання, які ми бажаємо отримати всім, хто йде до світла, Євангелії. І Керолін була охрещена і конфірмована як член церкви. Все інше, як я вже сказав, це історія. У своєму знайомстві з генеральною конференцією того дня вона сиділа високо на тій горі, де можна побачити величезну літеру Y. Сестра Расмор побачила персональне виповнення пророчого запрошення Ісаї. «Ходіть та зберімось на гору Господню, додому Бога Якова, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками його. Бо вийде з закон, з Сіону закон, і слово Господнє з Єрусалиму». Ми наближаємося до завершення ще однієї чудової генеральної конференції. Ми були благословлені тим, що слухали наших провідників, особливо президента Гордона Бі Хінклі, людину, яку ми підтримуємо як Божого оракула на землі, нашого живого пророка, провидця і откровителя. Як це робили пророки в розподілах Євангелія від Адама і донині, президент Хінклі, образно кажучи, зібрав нас на всесвітній еквівалент зборів у долині Адам-он-Діаман. Він виявив нам свою любов, навчав нас і дарував нам своє благословення. Я думаю, ми можемо сказати, що молитви за нас, усіх братів і сестер, як вони казали всі вихідні, були за те, щоб генеральна конференція була такою ж надихаючою, і якщо потрібно, такою ж здатною змінювати життя для кожного з нас, як це було для сестри Расмус і незліченних тисяч інших людей, які раз на півроку відгукуються наш церковний гімн. Прийдіть, послухайте голос пророка і почуйте Слово Боже. Щоб висловити моє свідчення і вдячність за послання і значення генеральної конференції, дозвольте мені порадити щонайменше 3 речі, які проголошують усьому світові ці збори, що проводяться 2 рази на рік. Перше. Вони проголошують енергійно і недвозначно, що на землі знову є живий пророк, який говорить в ім'я Господнє. І як же ми потребуємо такого керівництва? Наші часи буремні і важкі. Ми бачимо війни по всьому світові і неспокій у власній країні. Сусіди навколо нас переживають сердечний біль і сімейні негаразди. Легіони людей відчувають страх і неспокій у сотнях різних проявів. Це нагадує нам про те, що коли той туман темряви огортав мандрівників у сні Легія про дерево життя, він огортав усіх, і праведних, і неправедних, молодих і старших, новонаверних і досвідчених членів церкви. У цій алегорії усі стикаються з протидією і стражданнями, і тільки жезл із заліза, проголошене Слово Бога, може довести їх до безпечного місця. Ми всі потребуємо цього жезла. Ми всі потребуємо цього слова. Ніхто не перебуває в безпеці без нього, бо за його відсутності будь-хто може відпасти на заборонені стежки і загубитися. Як каже літопис, наскільки вдячні ми за те, що чули голос Бога і відчували силу того залізного жезла на цій конференції протягом цих 2 днів. Не часто, але протягом років з деяких джерел лунає думка, що браття не мають уяви про життя у своїх проголошеннях, що вони не знають проблем, що деякі з їхніх політик застаріли, що вони не підходять для наших часів. Як найменший з тих, хто був підтриманий вами, щоб бачити на власні очі, як керують цією церквою, я кажу від усього серця і від усієї душі, що ніколи в моєму особистому чи професійному житті я не спілкувався з жодною групою людей, які були б настільки в курсі подій, які б знали настільки глибоко проблеми, з якими ми стикаємося, які б бачили глибоко минуле, залишалися б настільки відкритими для нового і зважували б настільки обережно, вдумливо і молитовно усе, що лежить між старим і новим. Я свідчу, що, наскільки мені відомо, розуміння, яке ця група чоловіків і жінок має стосовно моральних і соціальних питань, перевищує розуміння будь-якого наукового центру або будь-якої команди експертів, що мають справу з подібними питаннями в цілому світі. Я складаю особисте свідчення про те, наскільки всебічно добрими вони є, як багато вони працюють, як скромно вони живуть. Це не дрібниця для цієї церкви проголошувати світу пророцтво про те, що в нас є провидець, про откровення, але ми проголошуємо це. Це істинне світло, що світить у темному світі, і воно світить від цих виступів. Друге, кожна з цих конференцій означає заклик до дії не тільки в нашому особистому житті, але також заради людей навколо нас, членів нашої сім'ї, наших одновірців, а також заради інших. Цього ранку президент Хінклі зворушливо нагадав нам, що виповнюється 150-та річниця історії тих загонів з ручними візками, які в той час, коли тут, у долині Солоного озера, в жовтні 1856 року проводилася Генеральна конференція, ледве долали останні морозні милі в Небрасі і після цього зупинилися в непрохідних снігах Вайомінгу. Він цитував нам надихаюче послання президента Брігама Янга до святих на тій генеральній конференції, що сказав «Піти і привести тих людей, які зараз на рівнинах». Наскільки спасіння тих, хто потребує допомоги, було безсумнівно головною темою Генеральної конференції в жовтні 1856 року, настільки ж воно є темою цієї конференції, і було минулою, і буде наступною, що відбудеться навесні. Питаннями для розгляду на цій конференції можуть і не бути снігові бурі чи поховання у скутій скригою землі, але ті, хто потребує допомоги, є. Це бідні і стомлені, розчаровані і скрушені серцем. Ті, хто відійшов на заборонені стежки, як уже згадувалося, і безліч тих, кого утримують від істини, бо вони не знають, де знайти її. Вони усі там, з ослаблими колінами і руками, що опустилися, в умовах поганої погоди. Їх можуть врятувати тільки ті, хто має більше, і знає більше, і може допомогти більше. І не переймайтеся питанням, де вони. Вони скрізь, по нашу праву руку і по ліву. Вони живуть по сусідству, вони на нашій роботі, в кожній місцевості і окрузі, в кожній країні світу. Візьміть своїх коней і фургон, завантажте його любов'ю, свідченням і духовним мішком муки, і тоді вирушайте в будь-якому напрямі. Господь поведе вас до тих, хто потребує допомоги, якщо ви тільки осягнете Євангелію Ісуса Христа, якої навчали на цій конференції. Відкрийте ваші серця і руки для тих, хто у 21 столітті потрапив у пастки, що є еквівалентами печери Мартіна і перевалу Девілс Гейт. Роблячи це, ми шануємо Спасителя, який знову і знову просить заради загублених овець і загублених монет і загублених душ. Останнє. Генеральна конференція церкви є проголошенням для всього світу, що Ісус є Христос, що Він і Його Батько, Бог Батько усіх нас, явилися хлопцеві пророку Джозефу Сміту на сповнення того давнього обіцяння, що воскресла Ісус із Назарету, відновить свою церкву на землі, і знову прийде так, як бачили ті юдейські святі, як пішов Він на небо. Ця конференція і кожна наступна конференція, подібна до цієї, є проголошенням того, що він зійшов на землю в бідності і скромності, щоб зустріти сум і несприйняття, розчарування і смерть, щоб ми могли бути врятовані від такої долі, коли наша вічність відкриється нам, що його ранами нас оздоровлено. Ця конференція проголошує кожному колінові, язику і народові обіцяння, яке з любов'ю дає Месія, що навіки його милосердя. Усім вам, хто думає, що є загубленими чи безнадійними, або думає, що надто багато і надто довго робив те, що є неправильним, кожному з вас, хто непокоїться тим, що опинився у пастці на зимових рівнинах життя і зламав свій ручний візок в дорозі, ця конференція звучить неослабним покликом Єгови. Моя рука все ще простягнута. Я простягатиму свою руку до них, сказав він, і навіть якщо вони заперечуватимуть мене, проте я буду милосердним до них, якщо вони покаються і прийдуть до мене. Бо моя рука простерта весь день, каже Господь Бог Саваот. Його милість існує завжди. І його рука простерта досі. Його любов – це чиста любов Христа. Милосердя, що ніколи не згасає. Співчуття, що залишається навіть тоді, коли все інше навколо нас здається безсилим. Я свідчу про цього Ісуса, який простягає руку, спасає, являє милосердя, що це Його викупительна церква, заснована на Його викупительній любові. І що, як проголосило у книзі Мормона, прийшли пророки до людей, яких було послано від Господа, щоб говорити, так, знову прийшли пророки на цю землю. Я свідчу, що президент Гордон Бі Хінклі є в кожному аспекті таким пророком. Він той, чиє життя і голос ми плекаємо, хто зараз завершить це піврічне зібрання. За всі ці благословення і за ще набагато більше я висловлюю мою особисту подяку в цей час генеральної конференції. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
It's almost difficult to declare
важко щось говорити в кінці цієї сесії, цієї конференції. Але завершивши конференцію, ми висловлюємо вдячність хору з Кінії, хору Центру підготовки місіонерів у Прово і хору Мелхіседекова священства міста Бригам за їхню чудову, натхненну музику, а також диригентам і виконавцям. Ми також висловлюємо подяку всім, хто був якимось чином брав участь у цих подіях. Президент Гордон Бі Хінклі, наш улюблений пророк, буде нашим заключним промовцем на цій сесії конференції. Після виступу президента Хінклі хор заспіває гімн «Ми вдячні тобі за пророка». Потім заключну молитву прочитає старішина Дональд Л. Стахелі, сімдесятник. Президент Хінклі, наш пророк.
My beloved brethren and sisters,
мої любі брати і сестри, яким дивом є ця конференція? Вона не зрівняна ні з чим у світі. Ми зібралися тут, у цьому конференц-центрі, і те, що ми говоримо, розноситься по всьому світу, щоб люди на кожному континенті поклонялися разом живому Богові. Це справді в повному сенсі є чудом. Все, що було сказано дуже добре. хотілося, щоб у нас було достатньо часу, щоб послухати всіх генеральних авторитетів. Але, на жаль, це неможливо. Представники допоміжних організацій надихнули нас своїми посланнями. Також надихнули нас і молитви. Музика була просто прекрасною. Ми надзвичайно вдячні за дивовижний конференц-центр, в якому ми зустрічаємося, за технологію, яка дозволила нашим словам донестися до наших людей у багатьох країнах по всьому світу. Ми бажаємо, щоб на землі був мир, і постійно молимося, щоб він міг настати. А тепер, мої любові товариші, ми залишаємо нам вам нашу любов і наше благословення. Нехай Дух Господа перебуває у ваших домівках. Нехай любов править у ваших сімейних взаєминах. Про це ми молимося, прощаючись з вами ще на 6 місяців. У святе ім'я нашого Викупителя ми залишаємо вам свою любов і благословення. В ім'я Його ім'я, а саме ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Ми дуже дякуємо тобі за нашого пророка, якого ми дуже любимо. Допоможи нам, Батько, просуватися вперед і робити те, що ти просиш нам повелів робити через своїх пророків і апостолів. Просимо збільши кількість членів цієї церкви. Допоможи нам, Батько, щоб ми могли взяти все корисне з цієї конференції і застосувати його до нашого життя. Допоможи нам служити нашим ближнім, як служив Христос. Благослови, будь ласка, президента Хінклі і допоможи нам слідувати його порадам. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
176th Піврічної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів Церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скіні.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснилась на правах громадської служби Bonneville Communication. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.